толғау. Кедей зайыр мектеп ұлы. Қалам алып қолыма азырақ жауап жазайын. Сөз өнерін тапсын деп, тілберген бізге құдайым, сөзімнің болса қисығы, қатесін хақтан сұраймын, көңілге қиял ой салса, бұрынғы өткен заманнан көрмісекті естілген, атамыз қазақ болғаннан, үш анадан дүрігін, алаштың алты баласы, 300 болып аталған, атасынан баталған, сол күнді қазақ мекені, алаштың алатау екен, қазақтың қалмақ жау екен, батырлар шығып үшінен, орақ мамай, телеғыс, батыр қоблан, қараман, қалмақтың бұзып қаласын, әғызған судай, қараған, нәріптің ұлы ер шора, жау көрмесе жылаған, ер мұсаның балдары, қаламан басын құраған, қолдарына ту алып, қылышын қанға суарған, қалмақты жеңіп, жер қылып, Әбілқайыр хан болып, қоныс алып орнаған, көбей халық көз көсін, ол қонысқа сыймаған, қар қоныстан кетем деп, дәриядан өтем деп, орман бетпей бас болып, кіші жүздің баласы қоныс қарап қозғалған, жай деген жерге кідіріп, отырған екен сол заман. 225-ші бет. Бірнеше жыл өткенде бөлініп шықты алпыс үй, дәрия сырды жағалап, айналып сауран өткенде нарынға келіп жеткенде орны қалмай ол жерден, есек мерген бас болып жоғар көшіп өрлігін, көшіп жүріп жер тапты, сағыз менен жем деген, жерекен ешкім келмеген, шұбырып жүрген елдердің құдайысын жөндігін, батырлар тағы ойланды, жер қарауға ұйғарды, аралап жүріп жер тапты, Маңғыстау деген ойларды, Маңғыстаудың үш түбек оғанда келіп жиналды, Сарыарқа мен Маңғыстау құтты қоныш жер болды, көбейіп байтақ ел болды, жоғарылы төменді, мал көбейіп бас өсті, кебе жағарын кең құрсақ, ақсақал болды кеңесті, батырлар шықты ішінен, табылса дұшпан елесті, ата қозы Бердібек, аман тұрлы қожалақ, қалмақты шапты ол жалап. 226-шы бет. Сол секілді батырлар сақтаған жұртын қорғалап, сегіз арыс адайда. Құнан орыс шабай бар, онан артық батыр жоқ, айтушеді адайлар, қырқ орысты жоқ қылып, біреукен орыс өлтірген, сәтіне ісін келтірген, қырқ жыл әкім хан болған, біздің адай халықтың артық дәурен бағы бар, аралы жылқа айдаған, есепсіз қойды жинаған, жел тартып қораға, мыңнан түйе байлаған, батырлық пен байлығы естіліп сыртқа жайраған. Кебе жағарын кең құрсақ, ақсақал шықты ішінен, жая кесіп жал шайнап, қымыз ішіп сапырған, қонағы келсе құрметтеп, бәсекеменен мал сойып, жомарттығын асырған, мереке жиын той қылып, садақа беріп, қой құрып, өлгін шалға ас беріп, сауын айтып шақырған, бәйге тігіп ат шауып, жиналып халқы шапырған, таңдай шешен би болды, айнымай беріп төресін, шаршы төрде отырған, ұлыма ахун көп болды, шәкіртін қойдай шулатып, салдырып мешіт сарайды, әулие бекет бір шықты, қысылғанды қорғаған. 227-ші бет. Кереметімен талайды, біздің адай сайраған, 200-ден көбірек, Маңғыстау мен Сарыарқа, сол екеуінің ортасын, қоныс қылып жайлаған, артық дәулет бақ беріп, есепсіз малды айдаған, адай табын аралас, қазаны бірге қайнаған, сырттан дұшпан жау келсе, қосылып қару сайлаған, осылайша ел болып, жоғарылы төмен көбейіп, қарайған халық жайлаған, жау, жаулайтын ер шықты, ел билейтін би шықты, бұлбұлдай тілі сайраған, салтанат пен сән түзіп, қару жарақ асынып, белдеуге белеу байлаған, батырлық пен байлаған, бәрде болды ойлаған, атамыз қазақ болғанда, ұлы жүз бен орта жүз, бар қазақтың ағасы, әлім ұлы байылы. Жетірумен қосылып, 25 тайпа болғанда, кіші жүздің баласы, адай табын екі ауыл, жау жағының панасы, қатесі болып сөзімнің ішінде болса шаласы, өзімнің естіп білгенім осылай болды шамасы. Жағдайын елдерімнің мен айтайын әлеумет құлақ салып, тыңдасаңыз, ел болдық сегіз арыс, Адай деген Бұқара малындағы Құдай деген. 228 бет. Қан болды елімізде Тобан Ияз жиналып ақсақалдар құрған сияз бай болды. Момындықпен малын баққан 30 күн ороз ұстап оқып намаз. Оқығаны хақ қаламды ақын болды. Берілген қолдарына шатыр қағаз, әулие әрбір түрлі бәрі болды белгілі бекет ата. Сиынамыз. Адаймыз сегіз арыс. Молықтаған қыс болса Маңғыстауға молықтаған, жаз жайлап сарарқаны шалықтаған, ат мініп алшаңдаған мырзаларым, кемісі жоқ көрген дәурен сауықтаған, айтпенен жиындары қиқулаған, ат жау бәйге тігіп байра қалған, сауықты мерекелі айтпен тойда жиналып қыз келіншек құмарланып үстіне асыл киіп тұмарланып, басынан бақыт құсы ауған күні сол дәурен өте шықты жұмарланып. Маңғыстау сарыарқаның боз даласы, кір жуып кіндік кескен кәрі жасы, елімнің қоныс қылып келгеніне көбірек 200-ден жыл шамасы, мал бағып, надандықпен жүре беріп, үйретпес заң законының мағынасын, оқытпас теріс жазу боз боласын, болғанда 1928 тарихтың келе жатқан жыл санасы, еліме Орынбордан үкім келіп, жазушы есеп алып малмен басын, ат қойды жекешелеп байларыма, алғасын малын санап қолдарына, қоймады қара басын жайларына, ұстады ақондарды молдасын деп, шақырсын күшті болса алласын деп, оқылмай ораза мен намаз қалды иманды, табарсыңыз барғасын деп, айрылып малмен бастан елдеріміз, бұрынғы ата-баба дәурен сүрген құлазып босқа қалды жерлеріміз. 229 бет. Шулаған қатын бала жетім жесірінан таппай аштық менен көргеніміз осындай заман болды бастарына біреудің біреу келмей қастарына. Елуде белғұлаға естіген бар естілді ауған Иран мұсылман деп, шақырды келе берсін қысылған деп, Алла деп жаяу жүріп, жорғаладық жас төгіп көзімізден сорғалатып, аман сау өтіп келіп бұл Иранға бөзініп әр ауылда қорғаладық. Бел алып қолымызға орын қаздық, табылып балдарына болды азық, болғанда бидай ордық, жарамай шаршағанда жатып ордық, су ашшы күні ыссы сондай тымырсық, су іштік құрбақалы қазған құдық, түрікпеннің майын алған су шалабын табылса жерге төкпей майдай сордық, ішіме сақтап қойып неғылайын айтайын басқа келген көрген қорлық, тап болды безгек деген тағы бізге. Адамдар өлі берді жетпей күзгі, күніне үштен төрттен көміп тұрды көп өлді азаматтар сондай дерттен. Өткөсін екі жылдың шамасында жиналып көшіп бардық қаласына, аталып арба тағып, жұмыс қылдық, түсіндік, бұлдыр тілдің жобасына. Күн көріп осылайша жүруші едік болғанда 1941 жылдың шамасында, шұбырып әскер Бәлшебектен 2-ші Германия соғысында, бар екен қазақ жастар арасында, оларды бізде көріп қуанғаннан шыққандай болып қалды таубасына, көргесін бұл жастарды көңіл дөндік, тастадық қиын істі жеңілденіп, қалтаға азына ұлақ ақша түсіп, үйрендік алыс берік саудасына. 230 бет. Оқытып, қыз бен ұлды мектептерге ел болды қазақ деген өз басына, ортаға мешіт салып оқып намаз оқыды өтіп кеткен тазасында. Біреу бай, біреу жарлы бола бердік, әргімнің несібесі өз басына. Біреулер ақша тауып, мәшін алды, біреулер әшекейлеп үйін салды, кем жоқ, Құдайымның оңдасына. Бұрынғы ата-баба жолын қылдық, айттырып, қыз бен бала құда болдық, 5 жылда беремін деп уәде қылып, мал сойып құда болып қолын жуды. Тағы да мен айтайын бір жауапты, әргімнің өз ақылы өздерінде. Әқылы адамзаттың көздерінде, қазақтан қалған болар, кеттен болар жұванға мен айтайын әқылымды. Айырып айтқаным жоқ жақынымды, бар дедім Қазақстан елдеріне шақырып жол ашылған кездерінде. Қазақтың қалғандары әлденеше бастығы бас болады өлгенші, олардан соңғылар мен айтайын тас болар. Бақалшаға білгенімше, жел сөзді қысқартайын мен аяғын, аман бол көбелі өмет көргенімше. Бисмилла деп сөз айтайын, біраз ғантай сөйледіп, алла берген тілмен таңдай. Бергесін бір азырақ тілге өнер, сөйледім көлеп әлеумет тыңдағандай. Айтамын мені сүйет азаматтар заманың жылдан жылға азғын тауып төмендеп бара жатыр елге жағдай. Отырып осы иранда 70 жылдай мәз болып тіршілікте жүрген менен барамыз жылдан жылға білсек оңбай. Кетелік өзіміздің жерімізге тасталық бұл иранды қоныс қылмай. Бұл иран енді қоныс болмағандай, басына қазақ дәурен қонбағандай, азайып жас үлкендер жастар өсіп бұрынғы қазақ жолын қылмағандай, бұрынғы үлкен шалдар өліп кетті, сағынып қазақ жерін жылай-жылай, солар көрген де бар, көрмеген бар, білсеңіз Қазақстан еліміз бар. 231 бет. Білсеңіз Қазақстан еліміз бар, Маңғыстау жем сағыздай жеріміз бар, бұрынғы ата-баба өскен жері, әулі бекет ата-піріміз бар, соларды көрген шалдар көзі жайнап барсақ деп елімізге жүргендер бар. Жүредім білгенімді елге айтып, жақсылық болды деген естіп қабар, айтқаны Горбачевтің болды деген, әргімді өз басына бөлді деген, өлініп өз басына Қазақстан Нұрсұлтан бастығының болды деген. Жинаймыз шетте жүрген елді деген, адасқан даладағы ағайымды шақырып жинайтығын заңын тапқан, әр жерде қазақ болса хабар берді келіңіз Қазақстан жеріңізге. Қосылың өзіңіздің еліңізге, жүрмеңіз басқа жерде жат қоныста келсеңіз беретіғын үйіміз бар, ағайын сақтайтығын күйіміз бар, бәріңе іс беремін, жұмыс берем, жайыңыз Ақтаудағы облыстан. Ал енді бұл хабарды естігесін қуандық Ирандағы барша қазақ. Кетелік Иран қылса бізді азат, баралық Қазақстан жерімізге сағынып, жүрген қайран елімізге, 70 жыл зарлап жылап елден кетіп ағайын бір көрсек деп көзімізге, тағы да хабар келді Нұрсұлтаннан, көші-қон барады деп еліңізге, ағайын бізден сәлем бәріңізге. 232 бет. Тағы да мұны естіп, көңілденіп, отырдық, шайын деп, құстай пұрлап, айтылған елбасының көші-қоны кешікпей жетіп келді оқтай зырлап. Көші-қон келе сала ел даралап, жүз үйдің атын жазып алып кетті, тағы да келеміз деп елге айтты, бәрінде айтып жинап. Алып келіп, мінгізді Иран елінің кемесіне, қайқайған екі басы немесіне, Ақтаудың алып келді қаласына, жинаған еліміздің арасына. Мұрсатта болмайтын іс болғанына, басына қазақ дәурен қонғанына, қош болдық бір Алланың тәубесіне, біз дырза, құдай дырза болар дейміз осындай жақсылықты бізге қылған Нұрсұлтан Назарбайдың баласына, үй берді бөлек-бөлек әрбір жерден, қош болдық айтқан сөздің расына, іс берді бәрімізге, істеңіз деп, көмекті мен қылайын ағайынға, қадырын жақсылықтың білсеңіз деп. Осындай жақсылықты Алла берді, айтамын Қазақстан келгенімді, сағынып ағайынды көргенімді, сайраған ел жұртыма араласып, ұмыттым басқа жақта жүргенімді, ал енді ырза болсаң көмелі үміт, таусылмас айта берсем сөз табылар, қоялық көп сөйлемей енді болар, құтарып сөз аян айтып болдым. 233 бет.